105.5-ზე კულტურის დროა. გადაცემაში რადიო ბაქანი. გამარჯობა რადიო ბაქანის მორიგი ეპიზოდის მე 104-ზე თქვენთან ერთად გიორგი ლორია. მე პიანინოსთან ერთად დავიბადე, ერთდროულად სწავლობდი ამ ინსტრუმენტის ენას და ლაპარაკს. ეს დიდი ჯაზ მუსიკოსის ტიტანის კით ჯარეტის სიტყვებია. მისი იმპროვიზაციები მეოცე საუკუნის მუსიკის ისტორიაში ერთ-ერთი გამორჩეული და დასამახსოვრებელია. მახსოვს, პატარა ვიყავი, როდესაც ჯარეტის შესრულება მოვისმინე კაუცებული დაურჩი. ვისმენდი რაღაც განსხვავებულს. აქამდე ჩემი ყურისთვის უცხო მუსიკალურ ტერიტორიაზე აღმოჩნდი, მაგრამ ამასთან ეს უცხო არ იყო რაღაც შორი. პირიქით, ნაწყვეტებით, ნაცნობიც კი. ეს იყო სოლო, წმინდა იმპროვიზაცია. ფაქტია, მოსმენილმა დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე. გამოვაცხადე საყოველთაო მობილიზაცია. უნდა მიმეგნო, გამეგო რა, ვინ და სად მოვისმინე. რამდენიმე დღიანი ძებნის შემდეგ მივაგინე კეით ჯარეტი. სწორედ ასე წავიკითხე და დავიმახსოვრე შემსრულებლის სახელი და გვარი. ნაწყვეტი კი, რომელმაც ამაღელვა, ბავშვობის წყნარი, გაზაფხულის მშვიდი და მზიანი დღე ამიფორიაქა, 1975 წლის კიოლნის ოპერის თეატრში ჩაწერილი კონცერტიდან აღმოჩნდა. როგორც შემდეგ გავიგე, ჯარეტის თაბადების დღე ყოფილა და სწორედ ამიტომ გადავიყარე იმ უცნაურ დღეს კიტის ფორტეპიანოს. ასეთი იყო პირველი შეხვედრა, ემოციური და აგერ უკვე რამდენი წელია დეტალურად მახსოვს პირველად სმენის ექსტატური განცდები. იმის შემდეგ არაფერი შეცვლილა, კიოლნის კონცერტი, მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი აზრით კით ჯარეტს უკეთესი ალბომებიც აქვს, ჩემთვის მისი ყველაზე შინაური კონცერტია. დღეს სწორედ ამ კონცერტის და ლეგენდარული მუსიკოსის ირგვლივ ვიტრიალებთ. ბოლოსკენ მოვისმენთ ერთსაათიანი ალბომის პირველი ნაწილის ნაწყვეტს, სწორედ იმას, რომელიც ასე მაგიურად მომაქცია ჯარეტ მოყვარეთა კლუბში. კით ჯარეტი პენსილვანიის პატარა ქალაქ ალენტაუნში დაიბადა, ოჯახში, რომელშიც რელიგიური მდგენელი დიდი იყო, რამაც, როგორც ჩანს, მასზეც დიდი გავლენა იქონია. მისი რელიგიური ფილოსოფიის ძიებების გზა გურჯევამდეც და მის მისტიკამდეც მიდის. ამის კარგი მაგალითია კიტის ალბომი Gurdjieff Sacred Hymns, მისტიკოსი ფილოსოფოსის კომპოზიციების მისეული გააზრება. კით ჯარეტს ამზადებდნენ როგორც კლასიკური მუსიკის შემსრულებელს. 7 წლის ასაკში ვუნდერკინდი უკვე ასრულებდა ბახს, ბეთჰოვენს, მოცარტს, მაგრამ ახალგაზრდა პარიზის ნაცვლად, ბოსტონში, ბერკლის მუსიკის კოლეჯისკენ ჯაზის შესასწავლად გაეშურა. თუმცა კლასიკურ მუსიკასთან კავშირი არასდროს გაუწყვეტია და საინტერესო ჩანაწერებიც აქვს გაკეთებული. ბერკლიში გატარებული ერთი წლის შემდეგ ტოვებს სასწავლებელს და ნიუ-იორკში მიემგზავრება, სადაც არტ ბლეიკის ჯაზ მესენჯერს უერთდება. აქვე მომავალში მის ყველაზე ახლო ძმაკაცთან, ჯეკ დეჟონეთთან დამეგობრდება. მისივე რეკომენდაციით ჩარლზ ლოიდის კვარტეტში აღმოჩნდება. მომდევნო გაჩერება მაილს დევისის ჯგუფი და ელექტრონული პერიოდია. მაგრამ ჯარეტი მალევე ტოვებს მაილს და აკუსტიკურ ჟღერადობას უბრუნდება. და მოდის 1973 წელი, როდესაც იწყება მისი სოლო კარიერა, იმპროვიზაციის დიდი ხანა. კითმა მისი დამოუკიდებელი მუსიკალური გზის მთავარ ხმის ჩამწერ სტუდიად მანფრედ აიხერის ECM-ი აირჩია. საბოლოოდ აიხერის სტუდიამ ჯარეტის კიოლნის კონცერტით გაყიდვების რეკორდიც მოხსნა. პირველი სოლო ალბომი, სადაც იმპროვიზაციასთან ერთად მის მიერ შექმნილი კომპოზიციები შედიოდა და სტუდიაში ჩაიწერა, იყო Facing You. კრიტიკის მხრიდან წარმატებულ ალბომად შეფასებული. მაგალითად, კრიტიკოსმა Ted Joy-ამ თქვა: პირველი სოლო საფორტეპიანო ალბომით კით ჯარეტი კლავიშებიან ჯაზ მუსიკაში ახალი ერის დადგომის შესახებ აცხადებს. აიხერთან ერთად ჯარეტმა 60-მდე ჩანაწერი გააკეთა და მათი თანამშრომლობა ძალიან წარმატებული გამოდგა და გაუძლო დროს. კით ჯარეტის 1970-იანი წლები და პრინციპში შემდგომიც ერთი დიდი რიტუალია. ეს ეხება მისი როგორც სოლო შემსრულებლის კარიერას. სოლო კონცერტების პერიოდს რიტუალი, რომელიც სანახაობრივად ძალიან მდიდარია. გარდა აკუსტიკურისა, ჯარეტის კონცერტები იყო მინი სპექტაკლებიც. ერთი მსახიობის თეატრი, რომელიც ქმნიდა ერთიან სივრცეს მსმენელ მაყურებელთან. დაიწყო იმით, რომ აიხერმა 73 წელს ორგანიზება გაუწია სოლო კონცერტების სერიას ევროპაში. ეს ინოვაციური პროექტი ბევრის გასაკვირად ძალიან წარმატებული გამოვიდა. ბრემენი, ლოზანა და ასე შემდეგ. 1973-ში ლეგენდარული კიოლნის კონცერტი. პარიზი, ვენა, ლასკალა და ასე შემდეგ. ყველაფერს კი წერდა აიხერის სტუდია და გამოდიოდა ალბომები, რომელთა სახელწოდებები მიბმულია იმ ქალაქებზე, სადაც უშუალოდ ტარდებოდა ეს კონცერტები. ეს არის ერთგვარი მინიშნება, რომ ყოველი პერფორმანსი არის უნიკალური იმპროვიზაცია, რომელიც მხოლოდ იქ და მაშინ ხდებოდა და არასოდეს განმეორდებოდა. ამავდროულად ჯარეტი არც ყვეთს კლასიკურ მუსიკასთან კონტაქტს. ბახი, მოცარტი, შოსტაკოვიჩი, ბარტოკი, ეს უკანასკნელი მისთვის განსაკუთრებით ახლო იყო. უნგრული სისხლი ჩქეფდა ჯარეტშიც დედის მხრიდან, რომელიც ამბობდა, რომ უნგრელი ბოშავარო. 80-იან წლებში მის ძმაკაცთან, დეჟონეტთან და პიკოკთან ერთად ქმნის ჯაზ სტანდარტების ტრიოს. ამასთან ცნობილია მისი ამერიკული და ევროპული კვარტეტები, რომელსაც სკანდინავიურ კვარტეტადაც მოიხსენიებენ. და გასაგები ხდება რატომ, როდესაც ჩამორთული სახელებს გარბარეკი, დანიელსონი, კრისტენსენი, ეს ერთ-ერთი განსაკუთრებული კვარტეტია. როგორც ხედავთ, კით ჯარეტი ძალიან ეფექტიანად მუშაობდა. მაგრამ, რა თქმა უნდა, ალბათ მაინც ყველაზე გამორჩეული მისი ცოცხალი სოლო კონცერტებია, სადაც მხოლოდ წმინდა იმპროვიზაციას ისმენდა მსმენელ მაყურებელი. ძალიან იშვიათია მუსიკოსი მთელ კონცერტს იმპროვიზირებდეს. ჯარეტი სწორედ ასე აკეთებდა, თავისუფალი იმპროვიზაცია.
Thank you.
ეს არასტანდარტული ხასიათი კარგად ვლინდებოდა ამ კონცერტებზე. ის აუდიტორიას ერთგვარ ლექციას უცხობდა. უხსნიდა თუ რა რთულია ეს პროცესი, რომ არასდროს იცის წინასწარ რა გამოვა და ეს შეიძლება მისთვის კრახითაც კი დასრულდეს. ამის ქმნიდა დრამატულ ეფექტს. ეს იყო თეატრალიზებული წარმოდგენა, სადაც მაყურებელსაც ჰქონდა თავისი როლი და პასუხისმგებლობა. მათ დამი მთავარი მოთხოვნა ეს იყო აბსოლუტური სიჩუმე. არც კამერის ხმა, არც განათება, ჩახველებაც კი არ შეიძლებოდა. ამბობენ, კონცერტის დაწყების წინ ვიღაცებს ხველის საწინააღმდეგო საწუწნ აბებსაც კი ურიგებდნენ. კიც თუ რამე არ მოეწონებოდა წყვეტდა. შესრულებას დგებოდა ფეხზე, კიცხავდა მაყურებელს და ასე შემდეგ. ახირებული კაცი იყო. კონცერტის დაწყებამდე ფორტეპიანოსთან დუმარე დიჭდა და ეს შეიძლება რამდენიმე წუთსაც გაგრძელებულიყო. ასე მშვიდად, წყნარად კონცენტრირებული კით ჯარედი. კონცერტამდე არ ვიცი რას დავუკრავ. თუ მანამდე რაიმე იდეა მომდის, ვცდილობ მალევე გავთავისუფლდე მისგან. ვცდილობ გავთიშო აზროვნების პროცესი. დავივიწყო, რომ მაქვს ხელები, თითქოს არასდროს დამიკრავს აქამდე. ასე აღწერს ჯარედი მოსამზადებელ პროცესს. ეს გარემო კარგად ჩანს რამდენიმე ვიდეო ჩანაწერშიც. დაუნბიტის ჟურნალისტი ამბობდა. ატმოსფერო, რომელსაც ქმნის ჯარედი, სპირიტუალისტურ სეანს ჰგავს. თეატრის ელემენტები ამით არ სრულდება. შესრულებისას ჯარედის ექსცენტრიკული მოძრაობები ცალკე სანახაობაა. თუ როგორ იხრება მარჯვნიდან მარცხნივ და პირიქით, მაგრამ ყველაზე შესამჩნევი მაინც მისი ხმა, პარალელური ღიღინი, შეგვიძლია ვთქვათ. ალბათ ამ ხმის აღსაწერად ზუსტი სიტყვა მაინც კვნესაა. ეს შესამჩნევი ვოკალური ელემენტი მის იმპროვიზაციის მუდმივი თანხლებია. და არ იმეორებს იმას, რასაც კიტი ფორტეპიანოზე ასრულებს. ეს ხმა დამოუკიდებელი აკუსტიკური ნაკადია, ცალკე მუსიკალური დანამატი. კი, პიანისტებში, განსაკუთრებით ჯაზ პიანისტებში, ხშირია მსგავსი ხმები, მაგრამ ჯარედის შემთხვევაში ის ყველაზე შესამჩნევია. ზოგისთვის ხელის შემშლელიც კი მუსიკის მენის პროცესში. მისი ხასიათი, რიტუალები, ფანტასტიკური იმპროვიზაცია, სრული სიჩუმე საკონცერტო დარბაზებში, ნახევრად ფეხზე შემდგარი პიანისტის ფიზიკური ტკივილის განცდის მაგვარი სხეულის მიხრა-მოხრა, უცნაური ექსტატური კვნესა. ყველაფერი ეს ქმნიდა მაგიურ გარემოს, იდეალურს ჯარეტისთვის და ავტომატურად მსმენელისთვისაც, რომელიც ამავდროულად ხდებოდა მაყურებელი ჯადოქრობისა. კელნის კონცერტი, ეს სპონტანური იმპროვიზაცია, რომელიც რამდენიმე ნაწილისგან შედგება და ერთ საათზე მეტი გრძელდება, აბსოლუტური შედევრი გახდა არა მხოლოდ ჯაზ მუსიკაში. და საერთოდ ჯარედის კონცერტები იყო ჯაზი და არც იყო ჯაზი. იქ ბევრი ჟანრი ხარშებოდა. ამბავი კი ასე იყო. 17 წლის გერმანელი სტუდენტი ვერა ბრანდესი, რომელიც გატაცებული იყო ჯაზით, უძღვებოდა ამ კონცერტის საორგანიზაციო ნაწილს. დიუსენდორფის იმპერიალის ნაცვლად ოპერის თეატრის თანამშრომლებმა უფრო პატარა როიალი გამოიტანეს, მაგრამ ამითაც არ დასრულებულა პრობლემა. აღნიშნული როიალი რეპეტიციებისთვის იყო განკუთვნილი და საშინელ მდგომარეობაში პრაქტიკულად გამოუსადეგარი აღმოჩნდა. ისეთი პერფექციონისტვის და აბსოლუტური სმენის მფლობელისთვის, როგორც ჯარეტია, შოუ ფაქტობრივად აღარ უნდა შემდგარიყო. მაგრამ 17 წლის გოგონამ გადაარწმუნა კეთი. შეძლებს და გვარად მოაწესრიგეს როიალი და შვეიცარიიდან ასობით კილომეტრ გამოვლილი ჯარეტი უძინარი და ზურგის პრობლემებით მაინც მიუჯდა როიალს. შედეგად მივიღეთ შედევრი. მისი ყველაზე ცნობილი კონცერტი და ალბომი. ჯარეტმა მოახერხა ნახევრად დანგრეული როიალით და ამისი საშემსრულებლო ოსტატობით სხვადასხვა ტექნიკის გამოყენებით შეექმნა საოცრება. თუ პალო ალტოს სკოლის მოსწავლემ თელონიუს მონკი დაარწმუნა სკოლაში კონცერტი გაიმართა, რომელმაც სოციალური და პოლიტიკური როლი ითამაშა იმ დროის ამერიკის ერთ პატარა ქალაქში, 17 წლის ვერამ ჯარეტის ყველაზე წარმატებული კონცერტი დააორგანიზა, რომელსაც დღესაც უდიდესი კულტურული მნიშვნელობა აქვს. ბოლოს და ბოლოს კელნის კონცერტის ჩანაწერი 4 მილიონიანი ტირაჟით გაიყიდა, რაც აბსოლუტური რეკორდული მაჩვენებელია საფორტეპიანო ალბომებში. და ასე, კელნის ოპერის თეატრში 1300 ადამიანმა იხილა აქით ჯარეტის ერთ-ერთი საუკეთესო კონცერტი. საბედნიეროდ ისიმ რეკორდსმა ჩაწერა მთელი კონცერტი და ორმაგი ალბომის სახით გამოუშვა ლამაზი შავ-თეთრი ილუსტრაციებით. დღეს ორი ინსულტის შემდეგ კით ჯარეტი პიანინოზე ვეღარ უკრავს. 2018 წელს გადატანილი ინსულტის შედეგებს ებრძოდა, გაიარა ხანგრძლივი რეაბილიტაციის კურსი, თუმცა საბოლოოდ სხეულის ნაწილი მაინც პარალიზებული დარჩა. როდესაც პიანინოზე ორი ხელით შესრულებული მუსიკა მესმის, ეს ფიზიკურ დონეზე მაყენებს ტკივილს. ვიცი, რომ მე იგივეს გაკეთება აღარ შემიძლია. არ ვიცი, რა მელოდება მომავალში. ვეღარ ვგრძნობ, რომ პიანისტი ვარ. აი, ესაა სულ რისი თქმაც შემიძლია, თქვა ჯარეტმა რამდენიმე წლის წინ ნიუ-იორკ ტაიმსთან ინტერვიუში. კით ჯარეტის ტიტანურმა საფორტეპიანო სოლოებმა ლეგენდარული სტატუსი მოიპოვა. მის იმპროვიზაციები მთელი კონცერტის განმავლობაში ქმნიდა კომპლექსურ და ულამაზეს შედევრებს და მის ჯადოქრობას უმორჩილებდა დარბაზებს. ვისმენთ ნაწყვეტს კელნის კონცერტიდან. რადიო ბაქანი 105-ზე, მადლობა ყურადღებისთვის. Thank you. ყოველ კვირა დღეს რადიო ჯარის ეთერში საუბრები კულტურაზე გადაცემაში რადიო ბაქანი.